halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha FM-yada ee geeska Afrika iyo barta aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
Fiid wanaagsan dhegaystayaal, waa talaado 25-ka bisha April sanadka 2017. Idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya Zahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jaafar Kunkay.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fidnimo waxaa ka mid ah gudiga difaaca ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka soo horjeestay qorshaha dhismaha ciidamada qaran ee Soomaaliya ee dhawaan ay isku raaceen dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka.
Maamulka Puntland iyo xubno ka tirsan urur diimeedka cusub ee Asaadicuna Bilxaq ee deegaanada Puntland oo maanta gaaray heshiis lagu xadidayo ururkaasi.
Inaysan ka mid ahayn ururka urur diimeedka takfiir. Wax lugu lahaysan kulahayn shaqaynaysan kulahayn aynu arkaan fakar qaldan wasaas garanay wey inaysan wax hub ah qaadan karin waaysan ahayn ur hubaysan oo dagaal iyo xabad ku jira.
Waxaan kale to idin haynaa duqo cusub ee magaalada Muqdisho oo aan wareysi la yeelanay.
Waxaa kaloo adeegaysan doontaan barnaamijkii dooda gaaban umuuraha Mareykanka iyo qodobba kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Dawladda Kuuriyada Waqooyi ayaa u dabaaldegtay sanad guuradii 85-aad ee ka soo wareegtay aasaaska ciidamada dalkaasi. Ciidamada Kuuriyada Waqooyi ayaa soo bandhigay dhoolatus military iyo dabrid aad u culus kaasi oo ka dhacay magaalada xeebeedka Wonsan, waxaana sidaasi laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga waddanka Kuuriyada Koonfureed. Qaar ka mid ah dadka ka faallooda siyaasada dalkaasi ayaa saadaalinayay in dabaaldegga munaasabadan awgeed la tijaabin doono gantaal nukliyeera, laakiin ilaa iyo hadda arrintaasi ma dhicin. Dabaaldeggan ayaa ku soo beegmaya iyadoo isla maanta gujiska badda hoos quusa ee Mareykanka ee nukliyeerka ku shaqeeya uu gaaray xeebaha Kuuriyada Koonfureed, halkaasi oo ciidamada badda ee dalalka Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed iyo weliba Jabaan ay tababaro militari ku leeyihiin.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa wali ku adkeysanaya dhisida darbiga xadka Mareykanka uu la wadaago dalka Mexico. Waxa uuna shalay tilmaamay in uu sugayo sanadkan Kongreska inay eegaan maalgelinta mashruucan ku baxaya. Qorshaha dawladdu ay ku hoolgelinayso haatan arrinkaasi ayaa waxa uu noqonayaa mid uu daba joogo qorshaha dawladda ay ku hoolgasho oo dhacaya waqti dambe oo habeenimada Jimcaha, iyadoo madaxweyne Trump iyo Kongreskuna ay bilaabi doonaan inay ka wada xaajoodaan sida muhiimadda ay u kala leeyihiin qarashka dawladda ilaa iyo bisha 9-aad. Warar soo baxaya kana soo baxaya aqalka cad ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweyne Trump uu sheegay koox wariyaal ah oo uu la hadlay muxaafidka in xilli uu lahaa kulan gaar ah shalay in uu sugi doono ilaa iyo bisha 9-aad si uu dib u eegis ugu sameeyo xaqiijin dhaqaalaha lagu hirgelinayo darbigaasi. Xisbiga Dimuqraadiga ayaa hase yeeshee waxa ay ka soo horjeedaan tallaabadan darbiga lagu dhisayo ee isbeddelka uu ku doonayo madaxweyne Trump, waxaase soo dhaweeyay hoggaamiyaha xisbiga ee aqalka Kongreska.
Ciidamada cirka Turkiga ayaa aroortii hore ee saaka weerar ku qaaday fariisimo fallaagada Kurdiyiintu ay ku leeyihiin waqooyiga Ciraaq iyo dhulku yaalla waqooyi bari dalka Siriya. Bayaan militari oo Turkigu uu soo saaray ayaa lagu sheegay in ujeedada duqayntaasi ay ahayd si fallaagada looga hor istaago in dagaalyahanno hub iyo saanadba ay dhinaca Turkiga xuduudda uga soo tallaabiyaan. Dowladda Turkiga ayaa kaga digtay dagaalyahanada xisbiga la mamnuucay ee PKK in ay goobo ay dad degan yihiin gabaad ka samaystaan. Ankara ayaa aalaba isku xirta PKK iyo dagaalyahanada Kurdiga ah ee halkaasi ku nool, sida unugyada badbaadada shacabka ee Kurdishka kuwaasoo taageero ka hela dowladda Mareykanka. xarunta la socodka xuquuqda dadka Syria oo ku taala London ayaa sheegtay in weerarkani ay ku nafwaayeen dagaalyahanno aan ka yareyn 18 kuwaas oo dhamaan ku abtirsada unugyada badbaadada shacabka ee Kurdiga ee YPG jiilayraado iyo saraakiil ina warbaahinta dawladda Turkiga ayaa waray goor dhaweey soo saartay ku sheegtay in weeraradaasi ay ka fulisay Iraq iyo Syria ay la haleeshay bartilmaameedyadii ay la damacsanayd
gabadha uu dhalay madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ee Ivanka Trump ayaa waxa ay difaacday booska aabaheed uu ka joogo dumarka iyada oo sheegtay in dhaleecinta warbaahinta uga imaaneysa un ay si wadaan arrinkani ina Trump oo ku sugan dalkaasi Jarmalka magaalada Berlin lugteedii ugu horeysay ee safar ay ku welinayaan koox ka socda madaxtooyada dalkan Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in qibradeeda iyo kuwa kale ay leeyihiin haweenka shaqaalaha u soo noqday ganacsiga maal qabeenimo ee aabaheed in ay marqaati ka yihiin waxa uu ka aaminsan yahay dumarka iyo awoodaha in ay shaqada u qaban karaan si ka adag sida ragga ina Trump ayaa waxa hadalkeeda ay ku sheegtay markii ay ka qayb gashay shirka G20 ee kulanka haweenka ee looga gol leeyahay in lagu xoojiyo haweenka iyo ganacsigooda dadka ka soo qayb galay kulankaasi waxa ka mid ah ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel iyo madaxa hay'adda lacagta adduunka Christine Lagarde
fiid wanaagsan dhageystayaal meel walba aad naga maqlaysaan halka aad nagala socotaana waa VOA qaybteeda afka Soomaaliga maamulka gobolka Nugaal iyo xubno ka tirsan ururdiimeedka cusub ee Saaciid Saadicuna bilxaqi oo ah koox cusub oo dhawaan looga dhawaaqay Soomaaliya ayaa isla qaatay heshiis ay ka soo baxeen qodobba lagu xadidayo ururkaasi warbixintan waxaa garowey ka soo diray Nuux Muuse Birjeb
gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Farweyne qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka iyo xubno ka tirsan Saadicuna bilxaqi aya kulankoodu ka dib saxaafadda waxa ay maanta kula hadleen garowe waxana ay sheegeen in ay kulan wada qaateen isla markaana ay ka wada hadleen qodobo badan oo ku saabsan ku dhawaaqista ururkan ee dhawaan
2 April ragada ay kamid yihiin dhawaaqa hadda qoonyahaninta dalka baa ku dhawaaqay urur la yiraahdo Saadicuna bilxaq arintaas waxay bixisay cadoon badan iyo buuq badan iyo qeylo badan maamul gobolka Nugaal iyo taliyaha la dagaalanka argagixisadu waxaanu jufti gelinay inaan horta cid ururkaas ka mid aanu sharagno maxay yeedhay kuwa shacab horta bal inta aan dagaalka iyo qoriga iyo xabada la iskula tagin horta bal in la isku qarciyo hadal waxaanu helay nimankaan oo aad wada garanaysaan wax badan baan isla gorgofaynay
gudoomiyaha Nugaal Cumar Farweyne ayaa u soo bandhigay saxaafadda inay isla qaateen qodobo u muuqda kuwa lagu xadidayo
inaysan ka mid ahayn ururka tag urur dibeedka takfiir wax lugana aysan ku lahayn shaqan aysan ku lahayn aynu arkaan fakar qaldan wasaas garanay wey inaysan wax hub ah qaadan karin waaysan ahayn urur hubaysan oo dagaal iyo xabad ku jira inaysan samayn karin wax tababar ciidana ama wax weyn inaysan siyaasad ku jirin aysan gelin karin kan hadda ka mid nahay siyaasadda inay nabadgelyada iyo xasiloonida budlaanka jirta wax dhibaato aysan ku hayn isla marhaantaana ka mid noqon karin cid dhibaato ku hayso inay diyaar u yihiin inay la kulmaan dowladda culimada diinka iyo cid kasta oo si u fagaasay sida iyagu yihiin si kala aaminsan isla markaana ay ka qarciyaan tabashadooda in dawladdu haday u baahdaan ay la kulmi karaan annaga haday noo baahdaan in noo iman karaan dadka shacabka oo muwaadiniinta ay ka miyaas wax shidaan wax in dawladda iyo shacabka ay ka aaminsan yihiin dad muslima oo isan iyagu ahayn ku cid gaaleeya in gaalima ku sheegi karaan
Jamal Hussein aw Muuse oo ka mid ah aqoonyahanka Puntland isla markaana cadeeyay inuu ka tirsan yahay jamacada cusub ee Saadicuun ayaa dhankiisa saxaafadda u sheegay hadafka ay u sameeyeen ururkan
waxa weeye maarka hadafkeedu dadka inaan u saxno islaanimada saxda ah dadka inaan u saxno waxyaabaha ay ku gali karaan shirki iyo in Ilaahay cid kale wax la wadaajiyaan. Marka ujeedada aan u istaagnay waxa weeye waa badbaadinta ummadayada, oo aan aragnay in maanta ay marayso meel aad iyo aad u liidata. Laga soo bilaabo maalintii khilaafada Islaamka ay burburtay oo xukun Islaam oo caam ah ummadda Islaamka oo dhan u taliya maalintu burburay, ilaa yowmina haada in dadku ay maaragtay xukunka iyo nidaamka ay ku dhaqmayaan uu yahay xukun jaahili ah oo aan ahayn kii Ilaahay uu ugu talagalay aadanaha. Marka annagu ma rumaysanin in annaga keliya aynu nahay muslimiin, ama inta jamaacadayada ka tirsan oo keliya inay muslimiin yihiin annagu ma rumaysanin. Waxaan rumaysan nahay yacnaa in qof walba hadba siduu Ilaahay ugu dhowaado oo Ilaahay uu addoon ugu noqdo, arrintaasi inay ku xiran tahay ayaan rumaysan nahay. Marka taa weyetan aan maarta runtii rabna inaan aad daaha uga rabno oo aan u cadayno.
Jamaal ayaa tilmaamay inaysan jirin waxyaabo badan oo durba ay ka aamineen Soomaalida kadib ku dhawaaqistooda.
Runtii marka xaqiiqada aynu ka hadalno, waxyaabahan lagu tuhmayo ay ka mid tahay arbay dadkan wax u qarsoon yihiin, anaga waxna qarsoon ma jiraan. Wax alla waxaan rumaysan nahay dariiqada aan ku shaqaynayno sida dadka aan diinta ugu yeeran, intaba waxa weeye dadweynaha ayaan la wadaagnay.
Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay taliyaha la dagaalanka argagixisada Puntland, General Muxdiin Axmed Muuse, waxaana uu meesha ka saaray waxyaabihii ay ka aamineen ururka Saadicuun Bilxaq.
Mankan waxaa lagu shaabadeeyey ururka la yiraahdo Takfiir, baa anagu saasaanu hayna urur xoogaa ka soo go-ayo isla qarqara u saaran baa nala ku yimid. Haddeer raggii la shaqeeyana inay mujtamaca ka mid yihiin, inay la tukadaan, inay wax la cunaan, inay dibay kulli sheega diinta in la isugu yeero, Ilaahay diintiisa dil waa la qabsado, kitaabka lagu dhaqmo, wadada waa ka leexanay wadadii aan ku waxunmaa.
Ururka Saadicuun oo dhowaan looga dhawaaqay dalka Puntland ku leh sida muuqata xubno qaybtood ka shaqeeya hay-adaha dowladda ayaa aad u adeegsada baraha bulshada, waxaana taasi ay keentay in dad badan ay ka qaataan fikir qaldan xilli maamulka Puntland laf ahaantiisa uu horay uga hor yimid ururkan markii lagu dhawaaqay. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
san idilkiinba dhageystayaal, waxaad la socotaan weli VOA Washington. Guddiga difaaca ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka soo horjeestay qorshaha dhismaha ciidamada qaran ee Soomaaliya ee dhowaan la isku raacay ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ay ka wada hadleen. Guddigan ayaa qorshahani ku tilmaamay mid khilaafsan dastuurka, waxayna soo saareen mooshinka dhana arrintaasi. Haddaba Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc ayaa waxa uu ka wareystay xildhibaan Sadiiq Warfa oo ka mid ah guddiga difaaca ee baarlamaanka arrinkan.
Walaalay, maanta golaha shacabka waxaanu geenay soo jeedin la xiriirta qorshaha loogu magacdaray habdhiska amniga qaranka Soomaaliyeed, Somali National Security Architecture. Qorshahaas soo jeedin aan u aragnay inuu xagal dhaafayo awooddii xoogga dalka Soomaaliyeed, ayaan waxaan ku keenay soo jeedin marka la tashanay gudoonka baarlamaanka. Maanta doodii ayaa socotay, marka soo jeedintaas ayaan maanta baarlamaanka keenay.
Maxaad uga jeedaa markaad leedahay waxaan u aragnay inuu xagla dhaafayo jumhuuriyadda federaaliga Soomaaliya hanaanka?
Markii aan walaalay guddiga difaacanaba fiirinayno shirar ka dhacay Nairobi iyo Adisababa oo la taliyaasha dhinaca amniga madaxweynaha iyo maamul goboleedyada ka qayb galeen shir Nairobi ka dhacay, iyo shirkii ay isugu yimaadeen madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo bishii 15-16 Abriil ka dhacay 2020 ka dhacay magaalada Muqdisho. Shirkaas recommendationkii ka soo baxay oo aanu aragnay inuu yahay Soomaaliya lagu dhiso ciidamo gaara 18,000 loo qeybiyey qeybo, aanu aragnay inay wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaha xoogga dalka ay meel dhexmare aysan sax ahayn. Marka waxaan soo jeedinay sidii lagu sixi lahaa, saas ayaan soo jeedinaa.
Waayay, xilliban dabcan marka la leeyahay dee Soomaaliya nabadgelyadiiba haddii la doonayo in lagu soo dabaalay iyo waliba waxa socota hawlgal kala duwan oo nabadgelyada lagu sugayo in ciidamo loo sameeyo isla markaana maamuladii intay isku yimaadaan ay isla gartaan in ciidamo sameeyaan maxaa ku jaban hadii 18 kulliyiin aad ay tiro kala bayeen in ciidamo la sameeyo laga wada hadlay in ciidamo la dhiso
weel anagu insha Allah in ciidamo Soomaaliya isku dhafa goolkaas waa hadafkaas hadaf aad u fiican oo yahay dhageystayaashaadu waxaan xasuusinayaa inay jiri jiray wax layihahdo gurwada plan oo laisugu dayay London 2013 kaasuu ahaa qorshe ku yeeraayo 10,900 ciidamo la sameeyo waxaa la dhihi karaa qorshahan 18,000 wuxuu noqon karaaba improvement ama wax macnaha ka wanaagsan laakiin habka loo dhigay oo ah in awooddii wasaaradda gaashaandhigga sidaa la socota waxaa weeye walaalay federaalka dastuurka ku meelgaarka aan ku dhaqanno qodobkiisa 54aad qodobada waaweyn oo arrinta difaaca arrinta arrimaha dibadda jinsiyadda iyo lacagta wuxuu exclusive ama gooni u siinayaa dowladda federaalka soomaaliyeed marka anagu kama soo horjeedin in maamul goboleedyadu ay sameystaan ciidamo booliis oo xadadkooda xukuma nabadgooda ilaaliya laakiin markay imaato national army ama ciidan qaran waxa loo baahan yahay ciidan talisa oo hal meel laga xukumo hal amar qaata isku dhafan oo u difaaca dalka saasay loo baahan yahay marka arrintan waxaan aragnay in anagu waxaan isku diinaynaa saxno marka sixitaan ayuu naga yahay
waayay marka xilliba haddaynu ku soo dhawaano macnaha waxaad u jeedaan inaad idinku waxaad rabtaan ka xilibaan ahaan in loo bedelo hanaan ah in dowladda federaalku ay maamul guud iyo weliba taladii ciidamada ay federaal ahaan gacanta ku hayaan oo hal meer laga wada maamulo halkii maamul goboleedyadu ay qolaba hawsheeda ka wadi lahayd
sidaas wey haddii dastuurka ayaa sheegaya qodobka 54aad sheegay iyo qodobka 300aad oo dhahaya aqal kasta aqalka hoose inay mas-uulka yihiin inay dejiyaan qawaamiintii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya lagu xukumi lahaa
inaseenu ka warqabno bisha shanaad ee soo socota ayay dowladda Britain ugu qaban doontaa shir Soomaaliya magaalada London ee caasimadda waddankaasi Britain in haddii maamul goboleedyadii dowladda federaalka ay qorshahanba ka sii wada hadlaan dabcan oo ay shirkaasiba ay kaba fikireen ba inay isla tagaan iyagoo qorsho midaysan oo dhinaca ciidamada ay isla soo garteen ee ka soo wada hadleen ka maamul ahaan inaad xilligan ku soo beegtaan ood ka hadashaan baarlamaankii maanay caqabad ku noqonayn in shirkaasi xilliban
ulajeedada aan u keenada soo jeedintan waxay tahay in aanu ka turjuno dareenka baarlamaanka anagu waxaa rar waxa weeye hab command structure leh oo taliyaha ciidanka maasaawtaan commander in chiefka ama waa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya
macnaha taliyaha
ciidankii marka muhiimadda anaga shirka aan uga hordhacayna waxay tahay oo aanu u sheegayno shacabka soomaaliyeed in la saxo oo qorshahan aan lagu degdegin kaas waxaanu aragnaa sida habkii loo dhigay xataa mid xishir waxaa jira sababo ka dhacay oo aan Soomaali ka qaybgelin baa jira marka waxaan leenahay waxa weeye hadeen noqonaysa waxaan Soomaali led process ama wax Soomaali leedahay ciidan qaran baa u baahanahay laakiin dastuurkeena iyo shuruucdeena inaanu ciidamo isdhexgal leh marka anagu waxaan leenahay waxa weeye degdeg in laga ilaaliyo qawaamirta iyo dastuurka noo degan sharciga iyo doorka baarlamaanka la dhowro wax kasta oo London lagu soo heshiiyeyna waxay subject aan u noqonayaan in baarlamaanka approval ka helo
xildhibaan Sadiiq Warfaa oo ka mid ah guddiga difaaca ee baarlamaanka Soomaaliya ayuu kaasi ahaa goor dhowaytana khadka telefoonka wuxuu ugu warramayay wariyaheena Cabdixakiim Maxamuud Shuruuc
Soomaaliya waxaa ka jira jaamacado tiro badan oo ka kala furan magaalooyinka dalka hase ahaatee waxaa dad badani ay dood ka muujiyaan tayada waxbarashada ay jaamacadahaasi bixiyaan qodobada sida gaarka ah loo soo qaato waxaa ka mid ah in kumanaanka arday ee ka soo baxa jaamacadahaasi aanay badankoodu lahayn xirfado ay si fudud shaqo ugu heli karaan haddaba warbixintan gaarka ah oo ka hadlaysa heerka waxbarashada jaamacadaha Soomaaliya waxa ay noo haysaa Caashe Ibraahim Aden Caashcuud
Professor Maxamed Axmed Macallin oo ka tirsan mas'uuliyiinta dalada waxbarashada SAIF ahna gudoomiyaha jaamacadda Soomaaliya ee ku taala magaalada Muqdisho ayaa ugu horeyn ka warbixinaya marxaladaha ay ku soo aasaasmeen jaamacadaha hadda ka jira magaalada Muqdisho
waxbarashada Soomaaliya waxay soo martay xilli ay burburtay oo qadkaba ay ka baxdo xataa iskuul primary aan la dhiganaynin muddo soo gudubtay kabacdina waxaa bilowday jaamacadaha bilowday oo ay ka mid tahay jaamacadda Soomaaliya, jaamacadda Muqdisho, jaamacadda Banaadir oo ku jaamacadda Simad oo ku ugu horeeyay ahaa oo bilaabay muxuu ahaa in wax la barto. Kuwaasi runtii waxay ku bilowdeen baahi jirtay, ay ku bilowdeen igoon base lahayn oo base maanta laga duulay aysan jirin, oo waxa la wixii dokumenti iyo wixii raadraac ahaa cagta lagu dhuftay oo bulshada iska baabi'isay. Marxalado badan bay marka halkaa markaa ka fiirisay stagekii hore ay soo mareen waxaa la oran jiray jaamacadaha ama waxbarashado dhan waxay soo martay xilli la yidhaahdo emergency oo qofka looga baahnaa inuu waxbarto warkaala waxbaro. Weli xataa developmentigi bay ku jiraan oo maalin walba jaamacad baa furmaysa oo ama waxay ku furmaysaa si oo laablakaca ama waxay ku furmaysaa si xaqiiqa oo daraasadeedii iyo inta loo dhammaystiray ugu waxeeyey. Laakiin magacii jaamacadaha ay wada qaateen laakiin way kala haraan haddana oo jaamacadda aan hore u soconaynay muddo ka bacda qadka ay ka baxda waxa kaliya ay ka siman yihiin waxa weeye inay duruusta ay dhigaan intooda badan waa isku mid.
Burburkii dalka ka hor magaalada Muqdisho waxay lahayd hal jaamacad, taasoo ahayd jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo ay kuliyadaheedana ka mid ahaayeen Lafoole iyo Gahayr. Hase ahaatee burburkii kadib waxaa si weyn isu soo tarayay jaamacadaha ka furmayay Muqdisho iyo guud ahaan gobollada dalka oo dhan. Maxamed Axmed Macalin ayaan weydiiyey bal in la hayo tirakoob sax ah oo ku saabsan jaamacadaha ku yaala Muqdisho iyo gobollada ku xeeran.
Jaamacadaha Soomaaliyeed sanadadii dambe aad u soo bateen Muqdisho kaliya waxaa laga tirinayaa wax ka badan ilaa 15 ilaa 16. Gobollada intooda badanna waa ka dhisan yihiin, laakiin qiyaastii markaan qiyaasay anigu Soomaaliya oo dhan horta waxaa la sheegay inay 60 jaamacadood ay ka furan yihiin. Koonfurta markii la yidhaahdana koonfurta aada ugu sii badan oo ilaa 35 ilaa 40 wax ku dhow ilaa 35 jaamacadood ha yaraadaan ha weynaadaan magaca jaamacadood wata oo duruusta jaamacadda bixiya waa ilaa iyo 35 jaamacadood waa gaaraya.
Inkastoo waxbarashada Soomaaliya gaar ahaan tan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ay soo martay marxalado kala duwan muddooyinkii u dambeeyeyna ay soo saareen aqoon-yahanno badan oo qaarkood daboolay baahiyo badan oo ka jiray dalka, sida isbitaalada dalka oo ay ka howlgalaan dhallinyaro ka qalinjibisay jaamacadaha, ayaa haddana ay weli kala dhantaalan tahay hannaanka waxbarasho ee jaamacadaha, siduu noo sharaxayo Maxamed Axmed Macalin oo ka tirsan dallada Saif.
Xaqiiqda markii laga hadla caashoy marka waxbarashada Soomaaliya weli ma dhammaystirna oo waxaad arkaysaa annagu xilligayga aan waxbaran jirnay waxbarashadu waxay u kala saarnayd waxbarasho oo toos ah oo muxuu ahaa oo formal education, waxbarasho xirfadaysan oo technical ah sida dugsiga sare ee beeraha, institute-ki xanaanada xoolaha, institute-ki muxuu ahaa oo electricity-ga iyo laga baran jiray telecommunication-ka, hibada kuwii farsamada oo Jarmalka iyo hay-adaha international-ka ay rangareen jireen oo qofku asagoo wax yaqaano cabirkii yaqaano waxabirayo birtii qoraayo uu kasoo bixi jiray waxaasi weli way noo dhiman yihiin caashi lama gaarin. Laakiin xaqiiqda marka laga hadlo aqoonta maanta Soomaaliya ay soo saarto ardada Soomaaliyeed iyo sida meesha laga soo kacayo emergency ahaa iyo meesha maanta la joogo oo developmental ah waxa u dhexeeyay waqti la yidhaahdo recovery oo dadku ay muxuu ahaa ay cilmigii oo emergency-ga ahaa inta kasoo baxayaan ay wax consolidatira qaadanayaan sistamyada intooda badanna muxuu ahaa waa isku dhadhan yihiin oo jaamacadaha international-ka xiriir la wada leeyihiin.
Aamina Aadan Cali waxa ay ka mid tahay ardayda sanadkii hore ka qalinjibisay jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho. Waxa ay jaamacadda Soomaaliya ka baratay maamulka dawliga ah iyadoo sidoo kalena jaamacadda la yiraahdo Job K ka baratay xiriirka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda. Aamino waxay marka hore sharaxaysaa waxa ay ku xulatay maadooyinka ay baratay.
Wallaahi waxaan ku xushay labada maado. Ugu horeyn horta waxaan ahaa qof talenti ahaan markii la fiiriyo bulshada dhexdeeda ku wanaagsan, in maxaa la dhahaa qaab leadership ama qof hoggaan qaban kara inaan ahaa oo aan ku bartay. Midda labaadna waxaan ahaa qof maxaa la dhahaa inta aanan baranin ka hor saxaafada ayaan ka shaqeynayay, waxayna iila muuqatay laba maado oo aan maadooyinka aan islahaa markaad secondaryga ka baxdo at least waad ku shaqeyn kartaa oo waad ku wanaagsan tahay. Sidaas ayaan u doortay labada kuliyadood ee takhasuskayga ah.
Hankii Aamina ee maadooyinkii ay baratay wax weyn ayaa iska bedelay kadib markii ay ku hungowday inay markiiba ku shaqo tagto.
Wallaahi hadda waxba ma qabto markaan jaamacadda ka qalinjibiyey. Sida aan shaqo u raadinayo qof shaqo raadis aan ku jiray stiil welina shaqo ma helin. Private sector ama public sector weyga aan ku heli karo shaqo waan ku raadiyey. Wallaahi meelo badan waan ka raadiyey haddii ay ahaan lahayd jaamacaddii aniga aan ka garaajo wadgareeyey. hadii aan lahayd xadiisada dawladda oo amar walba TV aan geeynaysi adliska la iigu soo war celiyo la yiraado waan ku shaqaaleysiinay taasna waa suurtagal weeyay weyn waxaan ahaa qof shaqo raadinayo oo hadana laba digrii inta qaatay wareegay wali aan shaqo wax shaqo ahelin
dhalinyaro badan oo la mid ah Aamino waxbarashadoodii jaamacadda kadib ku guuldareystay inay shaqo ka helaan gudaha Soomaaliya ayaa badda ku dhamaaday kadib markii ay dalka isaga tahriibeen sidoo markale sharaxayo maxamed macallin
arday fara badan oo jaamacadaha inta ka soo baxay oo muxuu ahaa jaamacadaha ka soo baxay oo shaqo waayay oo tahriib aaday oo ku dhintay waa buuxaan hal maaha laba maaha saddex maaha waa dad tiro badan aad u tiro badan arrinta iyada ahna laba arrimood bay ka timid waa baraarug la'aanta oo dadka aan la baraarujin capacity la helay oo ardaygu inuu lahaado oo markii uu meesha ka soo baxo uu maskaxdiina ka dhismo gacantiina uu ka dhismo haddii ilaahay ku run yahay oo aan jirin oo yar haddii ilaahay ku run yahay wax la yiraahdo ambitionka ama rabitaanka dhalinyaranimada oo aad u sareeya iyo opportunitieskii ama fursadihii uu rajaynayo oo markiiba u muuqan waaya arrimahaasi waxay dhiirigelinayaan dhalinyaro fara badan oo jaamiciina ay baxaan
cabdiweli cabdulaahi xuseen waxa uu ka mid yahay dhalinyarada waxbartay waxaana uu sheegayaa in shaqo la'aanta dhalinyarada kadib marka ay waxbartaan inay jirto sabab keenaysa oo marka laga soo tago shaqo la'aanta ka jirta dalka ay qayb ahaan jaamacadaha kaalin ku leeyihiin
ardayda kasoo qalin jibinaysa jaamacadaha dalka ku yaala gudahooda iyo baahida dalka ka jirto ma iswaafaqsana sida aniga aaminsanahay sanad kasta waxaa soo qalin jibiyay kumaan kun oo ardaya ardaydaas waxaa laga yaabaa inaysan u qorsheysnin qaabkii ay u kala aadi lahayn shaqooyinka ka jira guud ahaan dalka sababtu marka waxaa ka arrintaas marka waxaa ka dhalanayso ardayda iyo shaqada inay ardayda ay awooddooda dhinac u badan tahay shaqadiina aysan qayb qayb ugu aadi karin sababta marka ugu kalifta waxaa waaye maadaama aysan jirin wasaarad hadda ku howlan inay kala qorsheyso kuliyad kasta inta arday sanadkan looga baahanyahay in kasoo qalin jibiso balankaas uusan hadda dalka ka jirin waxaa ka dhalatay in aysan arday kasta wax u jecel yahay iska barto dadku jaamacaduhuna ay ka sameeyaan lacagaha ay u baahan yihiin maadaama aysan jirin qorshe qaran oo waxbarashadii lagu hagaayay si loo helo baahiyaha kala duwan la dabooli kara adduunka
waan gartay jaamacaduhu ma soo saaraan arday taya leh oo difaaci karta ama dabooli karta fursada shaqo leh
waa soo saaran aaminsanahay arday badan oo gudaha wax ku baratay tayale hadda ugaaminta dalka qayb ka ah waxyaabo badan soo kordhiyey hadda waxaa 500 adduunka ugu saameynta badan waxaa kamid noqday arday jaamacadaha magaalada Muqdisho mid kamid ka baxay Xuseen Orbad la yiraahdo qoraa waaye dalka wax ku qoray taasna waxay sababtay dadka wax ku barta inay dhiirigeliso gudaha waxaan aaminsanahay jaamacaduhu way soo saaraan dad taya leh laakiin uma soo saaraan sidii loogu baahnaay baahiyo ku aadan dalka waxa ka jiro kuma soo aadiyaan waxaa laga yaabaa jaamacadii kuliyaddii u gadmaysay inay gadato aan la dhihin kuliyad hebel waa inay sanadkan gashaa intaasoo qof nambar u xadidan aysan jirin kuliyadaha marka loo eego baahida
injineer cabdulaahi maxamed xasan ayo oo isna ka mid a ardaydii wax ka baratay dugsigii farsamada gacanta ee magaalada muqdisho ayaa qaba in hanaanka waxbarasho ee xilligan uusan inta badan caawini karin ardayda isagoo tusaalena u soo qaadanaya tii dugsiga farsamada gacanta ee uu wax ku soo bartay
farsamada gacanta oo xamal ku yaalay wuxuu ahaa 4 sano ahaan jiray ardaygaas uu soo baxo wuxuu awood u lahaa inuu mataqaana uu shaqaysto xirfaduu bartay ama karuntuu yaqaanaa ama dhismuhu yaqaanaa ama wuxuu yaqaanaa makaanikuu yaqaanaa alxankuu bartay wuxuu awood u lahaa inuu mataqaana iskiis istaago uu aqoontiisii ku shaqaysto hadda waxa waaye waxaa arkaynaa dugsiyadii sare ama jaamacadihii waxay u badan yihiin in ardayga la baro theory keliya la baro oo mataqa maadooyinka oo cilmiga qodala waa ku yiriyihiin maadooyinka technical waa ku yiriyihiin ardayga markuu kasoo baxo jaamacad kusoo baxo wuxuu awood leeyahay ma laha oona xafiis ka shaqeeyaa waxaa keenaysa mataqana inuu shaqo ku dhacdo wuxuu soo bartay waa theory practical ma yaqaano intaasoo kulli soo baxdo oo mataqana ahaan lahaa niman xirfadle ah ardayga waa asbixin lahaa
marka haddaba lasoo koobo waxaa la dhihi karaa inkastoo ay jaamacadaha dalka gaar ahaan kuwa sodomeeyada ka badan ee ku yaala magaalada muqdisho ay dalka u soo saareen aqoonyahano haddana weli ma dhammaanin baahidii ay ardaydu u qabeen inay ka baxaan shaqo la'aanta kadib markay qalin jibiyaan
VOA. habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka wararkaasi warbixinada idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da waxaad dhageysan doontaan goor dhow waraysi gaar ah oo guddoomiyaha iyo duqa magaalada muqdisho uu siiyey laantan afka soomaaliga. Sidoo kale waxaad ku soo maqan barnaamijkii amuuraha maraykanka oo caawa oo kale aad maqli jirteen iyo xubintii dooda gaaban, balse waxaasoo dhan waxaa kasoo hormaraya qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa oo aan dib idiin maqashino.
dowladda kuuriyada waqooyi ayaa u dabaaldegtay sanad guuradii 58-aad ee kasoo wareegatay aasaaska ciidamadeeda. ciidamada kuuriyada waqooyi ayaa soo bandhigay dhoolatus milatari iyo dabrid aad u culus, kaasi oo ka dhacay magaalo xebeedka Wonsan, waxaana sidaasi laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga kuuriyada koonfureed. qaar ka mid a dadka ka faallooda siyaasadda dalkaasi ayaa saadaalinayay in dabaaldegga munaasabaddan awgeed la tijaabin doono gantaal nukliyeera, laakiin ilaa iyo hadda arrintaasi ma dhicin. ayaa ku soo beegmaya iyadoo isla maanta gujiska badda hoos quuse ee Maraykanka ee nukliyeerka ku shaqeeya uu gaaray xeebaha Kuuriyada Koonfureed, halkaasi oo ciidamada badda ee dalalka Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed iyo weliba Jabaan ay tababaro militari ku leeyihiin.
madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa weli ku adkeysanayo dhisidda derbiga xadka kala qaybiya Maraykanka iyo Mexico. waxa uu shalay tilmaamay in uu sugayo sanadkan Kongareska inay dib u eegis ku sameeyaan maalgelinta mashruucan. qorshahan dowladdu ay ku howlgalaysa haatan ayaa waxa uu yahay mid dhacaya waqti dambe oo habeenimada Jimcaha ah, iyadoo madaxweyne Trump iyo Kongareskuba ay bilaabi doonaan inay ka wada xaajoodaan sida muhiimadda ay u kala leeyihiin qarashka dowladda ilaa iyo bisha 9-aad ee sanadkan. wararka soo baxaya aqalka cadna waxa ay sheegayaan in madaxweyne Trump uu sheegay in koox wariyaala isagoo la hadlayay in uu sugi doono ilaa iyo bisha 9-aad si uu dib u xaqiijin ugu sameeyo dhaqaalaha lagu hirgelinayo derbigaasi.
ciidamada cirka Turkiga ayaa aroortii hore ee saaka weerar ku qaaday fariisimo fallaagada kurdiyiintu ay ku leeyihiin waqooyiga Ciraaq iyo dhul ku yaala waqooyi bari dalka Siiriya. bayaan militari oo Turkigu uu soo saaray ayaa lagu sheegay in ujeedada duqayntaasi ay ahayd si fallaagada looga hor istaago in dagaalyahano hub iyo saanadba ay dhinaca Turkiga xuduudda kaga soo tallaabiyaan. dowladda Turkiga ayaa kaga digtay dagaalyahanada xisbiga la mamnuucay ee BKK in ay goobo ay dad degan yihiin gabaad ka dhigtaan. Ankara ayaa aalaba isku xirta BKK iyo dagaalyahanada kurdiga ah ee halkaasi ku nool, sida unugyada badbaadada shacabka ee kurdishka ah kuwaasoo taageero ka hela dowladda Maraykanka. dowladda Turkiga ayaa war ay goor dhaweyd soo saartay ku sheegtay in weeraradaasi ay ka fulisay Ciraaq iyo Siiriyaba ay la haleeshay bartilmaameedyadii ay la damacsanayd.
habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal, ciddii ay seegaan warbixinada iyo wararka aad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a dana dib waxay uga dhageysan karaan websaitkeenna v o a somali com. haatanna muqdisho. guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Thaabit Cabdi Maxamed, ayaa waxa uu sheegay in mudnaanta koowaad ay siinayaan amniga magaalada Muqdisho, islamarkaasina ay soo celin doonaan kalsoonida shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho. guddoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in u adeegista bulshada loo gaarsiinayo dadka qayb qaadan karo amniga aan ku celiyo halkaasi. guddoomiyuhu wuxuu sheegay in adeega bulshada oo la gaarsiiyo dadka ka qayb qaadan karo amniga iyo kala dambeynta inay tahay ahmiyadda. wariyaha v o a da ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiwale, ayuu u waramay ugu horreyntiina waxa uu sharaxayaa qorshaha cusub ee maamulka gobolka Banaadir.
wallahi horta qorsho ballaaran baana hor yaallo, inkastoo liiska uu fara badan yahay, prioritieskana ama waxyaabaha ahmiyadda ay aada u fara badan yihiin, laakiin annaga waxaan isku koobnay aada noo hor yaallo. aan ku shaqayn doonaa fikrad ama aragti la yidhaahdo cahdiga caasimada oo aasaaskeeda uu yahay runtii dowlad wanaag iyo xaqsuurid, waana ilaa iyo 7 haddii aan qayb ka mida kasoo qaato. amniga ayaa ka mid ah, waxaa ka mid a adeega bulshada, waxaa ka mid a arrimaha waxbarashada caafimaadka, iyo waxaa ka mid a arrimaha oo ku saabsan waxyaabaha la isku yiraahdo energy-ga hadii ay noqon lahayd biyaha korontada iyo inaan ku dadaalno arrimaha bay-adda oo aan ka shaqeyno waxyaabaha la yiraahdo green city wax lamid ah.
Dhinaca ammaanka bal haddaan eegno waxaad moodaa inay tahay waxyaabaha inta badan dadka maskaxdooda kusoo dhaca gaar ahaan magaalada Muqdisho oo qaraxyo ay ka dhacaan mararka qaarkood dilal qorshaysan ay ka dhacaan. Sideed doonaysaan inaad wax uga qabataan amniga?
Amniga runtii waa mudnaanta koowaad, waana sax in howlaha amniga ay culaysyo badan ka jiraan, laakiin runtii amniga koowaad oo aan diiradda saari doono qorshaha marka laga tago waxyaabaha ugu muhiimsan waxa ay tahay inaan soo celino kalsoonida shacabka si ay shacabka iyo hay-adaha amniga wada shaqeyn buuxda u dhex marto.
Waa gartay marka waxaad aaminsan tahay in gaabis uu jiro ah wada shaqeynta shacabka iyo hay-adaha amniga?
Runtii wallaahi waxaan dhihi karaa waxyaabaha ugu wanaagsan shacabkeena aad bay u dulqaateen muddo fara badan baa dhig soo haystay, laakiin annaga kalsoonida ugu horreysa aan abuureynaa waxay tahay in adeega aasaasiga ee qofka muwaadinka uu baahan yahay loogu geeyo xaafadda uu degan yahay ama laanta uu degan yahay ama waaxda uu degan yahay ama degmada uu degan yahay. Adeegaas haba yaraada, laakiin inuu noqdo inay gaarto gacanta dowladda hoose. Marka ay gaarto ayaa noo suurtagelayso haddana inaan suurtagelino in cadaaladu meesha ay ka jirto. Kadib ayaa la xoojin karaa waxyaabaha la isku yiraahdo law enforcement-ga. Marka waxaan ku dadaaleynaa in adeega aasaasiga shacabka uu gaaro si shacabkana markaas dadka oo kelmadda waxaan aad u isticmaalaa u adeegayo dhinac kasta ka yimaadaan hay-adaha amniga ama dowladda hoose ama dadka caadigaba, qof walba u adeegayo shacabka inuu kalsooni u muujiyo oo uu tilmaamo oo uu tuso tusaale wanaagsan si ay wada shaqeyn u dhexmarto. Marka waxaan aad ugu dadaaleynaa kalsoonida shacabka inaan aad ugu dadaalno. Alxamdulillahna hadda kalsoonidaas oo aan abuurayno meel fiican bay noo maraysa. Taa markay noo hagaagta waxaan aaminsanahay amni darada in wax badan laga qaban karo.
Haddii aan dhinaca kale eegno, dabcan nin dhalinyaraa tahay, waa la socotaa magaalada Muqdisho iyo guud ahaan waxaa ka jira shaqala-aan baahsan oo dhalinyarada haysata oo mararka qaarkood loo arka xataa inay qayb ka tahay arrimaha amni darada iyo xagjirnimada. Fursado aad doonaysaan inaad shaqo ku abuurtaan ilaa iyo hadda ma jirtaa?
Waad mahadsan tahay. Horta runtii waa waxyaabaha aada annaga noogu taagan oona mudnaanta kuwaad aan siinayno. Annagu fursadaha ugu weyn aan ku dadaaleyna inaan dhalinyaradu abuurno waxaa ka mid a shaqo abuur oo hadafkeena uu yahay in mashaariicda horumarineed ee la abuurayo ee aasaaskooda noqdeen dhalinyarada shaqo loogu abuurayo. Haddii ay noqon lahayd in aan u suurtagelino degmooyinka isla markaa iyadana waxaan ku jirnaa abuur arrimo ku saabsan haddii ay noqon lahayd arrimaha oo sportiska si ay dhalinyarada ayagana qayb oga qaataan oo ay xirfadoodii kusoo bandhigaan. Marka activitieska sportska dhinac baan ka wadeenaa, shaqo abuurka oo mashaariicda horumarineedna iyadana waa ku dadaaleynaa. Marka mudnaan gaar ayaan siinaynaa dhalinyarada maadaama ayyihiin lafdhabarta dalka.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Saabid Cabdi Maxamed oo u waramayay wariyaha v o da ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in waraysigaasi oo dheer aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka martida mikrofoonka. Waxaaga kaatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa la diyaaray Yaasiin Ciise Wardheere.
Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban waynu ku eegayno qaar ka mid a wadamada marti geliyey qaxootiga, gaar ahaan kuwa Soomaalida oo ku eedeynaya inay ku lug leeyihiin falal ammaan darro iyo shaqaaqooyin, iyadoo ay jirto xurguuf u dhaxaysa dadka qurba joogta ee Soomaalida iyo kuwa gudaha ku dhaqan marka la eego qaabka shaqada, waxbarashada iyo fursadaha kale ee dalka gudihiisa ka jira, iyadoo dunidana ay aada uga walaacsan tahay tirada qaxootiga ku sii badanaya dibadda iyo qaxootiya badan oo dunida laga soo celinayo. Haddaba maxay ka mudan yihiin dalalka martigeliya qaxootiga, iyagana maxaa qaxootiga laga doonayaa? Waxaa igala qaybgalaya Cusmaan Cilmi Faarax iyo Cabdicasiis Aadan Saalax oo labadaba jooga Nairobi. Waxaana ku bilaabayaa Cismaan Cilmi Faarax.
Waxaa weeye qaxootiga horta dalkii ka yimid dhibaato bay uga soo baxeen markii hore, laakiin dalkii hadda waa nabad. Ninka hadda le ilmaa qaxooti ku dhalay oo mataqaanaa nationality mal dhibaato kama dhacdeen hadda dadkan dalka ka soo bixi lahayn.
Faa'iido dunidu ma ku qabtaa qaxooti?
Faa'iido dunidu kuma qabto, nin kuma qabto, khasaare moogiyo wax lagu qabaa ma jiraan. Dal faladiidkooda cunayn oon dalkooda falanayn oon dalkoodii aaminsanayn wax faa'iidoo lagu qabi karaa majirto adaasiisu maxay tahay faa'iidada qaxootiga gaar ahaan Kenya ay ku qabaan
walaa qaxootiga Kenya faa'iidan bay ku qabtaa waxay ka qaataan canshuurta waxay ka faa'iidaan ganacsiga boqolkiiba 80 nimanka qaxootiga oo ganacsadayaal shaqada ay bareen dadka Kenya sida waqooyi bari oo kale ganacsiga aad bay u bareen dhaw furan marka boqolkiiba 80 way ka faa'iideen bay ganacsiga dunidina waa saas kale oo la faa'iido faa'iidan bay leedahay waxay ilbaxnimanka ka soo saaraysa waxa aqoon farla ka soo technology economically waxa baa marka soo fahmaysa oo soo faa'iideysa
ma imaan muqaddas waxa weeye dadkan markii ay dalka soo galeen lacagta la keenayo waa gidi lacag ay dalka Soomaali ka soo wada xadeen weeye guriyahan dheer oo la dhisayo isla laga dhisay mataqaana Soomaaliya laga dhisay lahay waxa weeye lacagta Soomaaliya ay ka soo qaadeen ay dal adbi ku dhisaya marka dalkoodi markay imaasay lahayeen dalkoodi ay ka soo kaceen waxa arkaysaa nin Soomaali ka yimid oo $60,000 wata oo la halay dhoofiye qaxootiga u socday aad arkaysaa marka waxa weeye ninkaas man moodaniyaan waxa weeye waxa uu maamul qaxootiga raba
walaa maamul laha in la siiyo sharci wadanka ku joogan ay ku shaqeystaan waxa la siin lahaa stainless waxa la siin lahaa dibeeran pass ay wadanka ku shaqeystaan sida dumarka iyo ragga marka dawladda Kenya way ka gaabisay waxa la rabay in ay dadkaas sharci u furto iyo socodkooda ay u wanaajiso dadka dibadaha soo wadamada dibadaha sida Britain iyo America oo kale faafiyaas Ruushiya ee muqiisi citizen marka Kenya way ka gaabisay waa inay siisaa dadka leh dad sharci ay wadanka ku joogan
Cismaan miyaanay ku muuqan dadkan in la siiyo full status ama sharci ay ku joogan iyo dadka inay dhex galaan iyo maadaama ay 25 sano joogeen oo sida sheegayo Cabdi Casiis horta faa'iido dalka Soomaan dalka Soomaaliya meeshan u faa'iido badan ayagu haday aqli leeyihiin waxa dokumentiga dalka ay joogan waa ka fiican yahay dalkoodi ha ku shaqeysteen ana aaminin tuugadan has ayaga iska celi kara dadka ilaa amaan darha looga soo kacay haduu dadka dhum soo dhaco soo kacay dad boqolnimo meel joogta cidda aamini mad ku soo duulka ama wax kan wax hor taaban ayaga dalka soo baxay marka faa'iidada amaan darada ayaga wada oo dalkii uga soo baxay ayaga wada amaan darada
Cabdi Casiis waxa kale hata walaa arimada arimaha Soomaaliya meel hadal ugu noqon kara malah waayo siyaasiyiin wadanka waa qasan yahay protocol stable maha marka sida kaliya aan leenahay waxa way ninka lacag ka soo wadamada Dubai iyo Nairobi iyo wadamada deriska si Uganda Tanzania la kala geysay lacag lagu shaqeysanay waayo baa lagu dhacayaa oo lagu kufsanaya nin baa ka dilaya nin baa ka dhacaya oo qoliska haysta marka wadanka faa'iido kuma jirtaa nolosheeba arili ah farxadna ma laha
maadaama Allah leeyahay qaxootigu wax faa'iido ma leh maxaa halku ya marka halku waxa weeye hadii ayagu dalkoodi joogaan is daafacaan iyagu ay inay wax iska celiyaan ku tala galaan cid dhici kartaa ma jirto ayaga ku tala galay dalkuba inuu dhibaatadu ayaga koos gareynaya ararkay xararayaan marka waxa weeye anigu waxaan kula tali lahay dawladda dambool la dhisayo oo Soomaaliyeed aqoonyahanada iyo mataqaana culimada iyo dadka wax xuli doona hadday culimo yihiin iyo hadday elders yihiin waxa lagu xiyiin iyagana soo xulin qof qaxooti ahaa jiray qodobka koowaad lagu reebo qaxooti inuu ahaa jiray in lagu reebo oo shaqada la siiyo dadkii oqon lahaa jaamacadaha kasoo baxay oo dalka joogay in la siiyo dibutaatinimada ayaga wadaniya kuwaasaa wax keeni kara qaxootiga xunka oo ilmihiisu barnaamijka jiraan oo maalinta ilmihiisa Canada lagu dilayo oo maalinta ilmihiisa Kenya lagu dilayo wax oo mudani maahan ayaan la dooran ninkaas waa in la doortaa nimanka dalka jooga oo dalka u dirqanaya weligood ka bixin waa in la doortaa
dadka muwaadinka ah ee Soomaalida ee diaspora madmada ka imanaya isma wuxuu leeyahay baasaboorka Kenya iyo wuxuu wataa oo dalkii daacad uma noqon karaa taa maxaad ka leedahay halka aad ay samcuuy wallahi qaar ka wadansan kuwa wadanka gudihiisa jooga yaa dibadda ku maqan oo laakiin waa in la xushaa dadka wadaniga ah oo rasmiga ah oo dalka iyo dadka iyo diinta ilaalin kara waa in la xushaa nin wadani ah oo miyim ka imimsan dadka dalka ka imimsan yaa bas waa jiraa wadan kara halka wuxuu yahay waa in marka la raasaa dadka wanaagsan kuwa dibadda jira iyo kuwa gudaha jira in la soo karo la xushaa dadka wadani ah oo dalka iyo dadka diinta difaaca kara kuwa Soomaali ku dhashay gudaha waxba baran in naftada waa in loo baahan yahay dad wadani ah oo qarsoon ku jira
taqadir waxa jirta waligeed aan dalka ka bixin oo dalka inta daaweynaysay waxa jira mataqaana dad aan waligeed dalka ka bixin oo aan barnaan bixin oo inta wax baranaysay dadka qalaysay oo dadka daaweynaysay dadkan arkay Soomaali arko boqolka dilo la daawaco ragga u taagan ayaa jooga dalka
daktar kuwa barta wadanka gudihiisa dadka daawo expire ka galay daawo dhacday iyo cirbad dhacday jeetana maqaaf ilso maqaaf batasiiq ma ku diray cirbada iyo ay dhan support daas ma support gelsin ka saay baas barra jinna ninka wadani Soomaali xaq buu leeyahay inuu xaqiiq qaata
baas barka ingiriiska iyo maleekanka iyo faransiiska kuwa wata ee qaxootiga u diyaar diyaar isla markii hore galay shaqal yaa la siinina qabaan kuwa dalka jooga oo baasaboorka Soomaaliga wata oo dalka ka bixin oo dalka wax ku bartay oo ayaga ka aqoon badan oo wadaniga nationality-ga wax u bartay
baasaboorka diaspora ragga wato
waxay u fogaaneysaa ninka dawladda system ku jira inuu socdo oo meel fudugno iyo waxba fiisa la weydinin ninka Soomaaliga oo dafurisha basbar Soomaali ma qoonsana fiisi mar marka nin wasiir oo fiisi uu suugaa loo diiday waxa dadku kuma talee marka waa loo baahan yahay in fahatan beeleedaha waqti baa loo baahan
yahay ninkii hadda laga marmu waaya waa inuu wareejiyo madaxana xilka adnabiga waa inuu wareejiyo oo Soomaali nationality noqdo waana in laga ilaaliyo xilka xasaasi arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha iyo sirdoonka iyo madaxana amniga iyo waxa ku taxalluqan waa in laga ilaaliyo dadkaas
walaalayn ka Soomaaliga ee diaspora jooga waa in Soomaaliya oo Soomaaliya wadankan uu matali kara awood uu leeyahay waxbarashadu leeyahay aqoontadu leeyahay siyaasadadu leeyahay marka in la horisaga maaha Usmaan Baylbo gudrixaya
waa tahay kuwaas waxa ay Usmaan Cilmi Faarax iyo Cabdi Axiis Aadan Saalax oo labaduba jooga magaalada Nairobi intaynu markana wada ku kulmi doonaa hadii la raali karo sida iyo nabadgelyo
Yasiin Ciise Wardheere aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay doodaasi gaaban asaga ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinayay halkaasii wali aad naga dhageysanaysaan waa idaacadda fiidnimo markana ku soo dhawaada xubinta amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere
kulayti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ayaa sheegtay inay diyaarinayso dacwad ka dhana Julian Assange oo ah maamulaha shabakadda siraha dawladaha faafisa ee WikiLeaks xeerilaaliyaha Mareykanka Jeff Sessions ayaa sheegay in soo qabashada Mr Assange ay ajanduhuda meel hore kaga jirto
We are going to step up our effort and already are stepping up our efforts on all leaks
waxaan si kordhin doonaa dadaalkeena horena korbaan ugu qaadnay dadaalkeena ku aadan sirta la faafinayo tani waa arrin dhaaftay xadka wax kasto aan garanayo waxa jira shaqaale sanado badan ka tirsana amniga Mareykanka oo sirahan baxaya ay ka yaabiyeen kuwaas oo qaarkood aad u daran yihiin marka ha miimid weyn bay nooleedahay
haddaba waa maxay siraha uu Julian Assange dawladda Mareykanka ka faafiyay ee keenay in soo qabashadiisu ay muhiim noqotay waxaan Cabdixeer Soofe oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Wala macawda maasantahay horta aad si rasmi ah wali looma xareyn warqad bay qoreen ay oranayaan waxaan doonaynaa inaan dacwad ka xareyno. Marka dacwada la xareeyo ayuu aadaysana rasmi ah noqonayaayo de waxa loo sameeyaa gal dambiyeed. Waxa uu noqonayaa nin ka baxsad ka ah cadaaladdi eedeymuhuna saddex ugu waaweyn way badan karaan laakiin waa inuu xaqdub u geystay qaranimada wadanka sir dawladeed oo fashilay iyo inuu ku dhiirigeliyay in waraaqo rasmi ah oo dawladdu leedahay la xado oo dad dawladdu shaqeeyay iyo asagu ku dhiirigeliyay ka dambeeyay arrinka basaasnimada ugu weyn
Julian Assange waxa uu ku dhashay gobolka Queensland ee dalka Australia halkaas oo waxbarashadiisi ilaa heer jaamacadeed uu ka dhigtay
waa nin la yiraahdo caruurnimadiisi wuxuu soo maray wax la yiraahdo nomadic childhood oo macnaheedu yahay aad baa reerkiisu u guurbadnaa oo aad bay meelo kala duwan u degeen
kaasi waxa uu ahaa Xasan Jaamac oo ah tafaftiraha idaacadda Laanta Afka Soomaaliga ee SBS ee dalka Australia
magacan hadda uu wato Julian Assange xataa ma aha magacii aabihiisa wuxuu soo ku dhashay Julian Paul Hawkins baa la dhihi jiray wax yar kadib markuu dhashay hooyadiisii aabihiis way kala tageen waxay guursatay nin kale oo la yiraahdo Brett Assange oo magacaas markaas hadda uu wata ah
Julian Assange waxa uu hawlahan kombiyuutarada loo dhaco bilaabay intii uu dalkiisa joogay sanadkii 1994 ayaa lagu eedeeyay inuu u dhacay kombiyuutarka dawladda iyo kuwa dad caadiyiba ay lahaayeen isagoo maxkamadda ay ku ganaaxday inuu bixiyo $2,000 intaas wixii ka dambeeyay Mr Assange waxa uu wareegay qaarada Yurub halkaas oo eedihii ugu horeeyay looga soo jeediyay waa kan Maxamed Xaajo ku sugan dalka Britain oo sharxaya nolosha Mr Assange ee Yurub
Maxamed waad maadsan tahay 2010 ayaa ninka la yiraahdo Julian Assange dalka Sweden uu yimi isagoo la xirka jeedinaya dabeeto wuxuu la kulmay sida ay dacwada Sweden u taalo laba dumar ah oo labadaba ay ku yadeeyeen mid kamid ah inuu wax kufsi oo kale ku sameeyay talabaadna molestations waxay raacdaan waa inuu xoog iyo urduduub oo laakiin ay soo galaayeen laakiin xoogaa urduduub uu ku jiray marka wixii ka dambeeyay dacwad baa lagu furay wuxuu markaa door biday inuu Ingiriiska yimaado oo halkan dacwadu ay kaga dhacdo waa European Union ku dhig markaa isku waxay ahaayeen maxkamado waqtiga markii dambe waa kan yimid ayaa dana dib ugu noqday dacwad dib u wajahay Sweden ku wajahay uu ka soo laabtay ingiriiska markii gaadhay 2012kii soo saaray in dacwadiisa lagu qaaday Sweden waa marka uu tagay safaaradda Ecuador ee London ku taala oo ilaa hadda ku jiro muddo gaaraysa 4 sano iyo badh.
Dawladda Britain say ugu horjoogsatay inuu safaaradda ka baxo oo meel dalkaasi ka baxsan ugu socdaalo waxay ka qaaday baasaboorkiisi waxayna booliis hor dhigtay safaaradda dalkaasi kuwaas oo iyagu shadda ka ilaalinaya Mr. Assange. Markay warbaahintu booqatana Mr. Assange daaqadda safaaradda ayuu kala hadlaa. Waxaa intaasi dheer inuu hanjabaado joogta ka helaya xisbiga mucaaradka ugu weyna dalka Ecuador kaasoo sheegay in haddii mar uun doorashada dalkaasi uu ku guuleysto uu Mr. Assange safaaradda dibadda uga saarayo. Haddaba haddii ay dhacdo in Mr. Assange ay dowladda Mareykanka gacanta ku dhigto maxaa ku dhici karaa oo lagu xukumi karaa? Mar kale Cabdikhayr Soofe oo ahaayo ku sugan
Maxamedow waxay ku xiran tahay galka dambiga iyo eedeymaha raaqa ninkan uu faafiyey xuq xafidnay ahayd oo dowladdu u xafidnaa uu fashilay waxay ka kor u dhaafayaan 100,000 ilaa 700,000 oo nuqul ayuu sanadkii 2010kii maxalliga sirgaal shaqeeya dowladda Mareykanka sirdoonka uu ku dhiirigeliyey sida dowladdu ay leedahay inuu asagu fashilo. Marka waxaa laga yaabaa waxaa soo marka la isku soo duuduubo laba jibaar in ka badan amrigiisa in la yidhaahdo tusaale ahaan hadda dee wax cad oo waxay noqon doonto maana ogin, laakiin waxaa tusaale un baan kaaga dhigayaa tusaale ahaan 150 sano in la yidhaahdo xabsi ah lagu xukumo ama 200 sano wax la mid ah oo aada u badan marka wixii la isugu geeyo dhan. Midda ugu darana waa midda basaasnimada oo xaqiiqdi ah arrin marka la eego cadaaladda nidaamka cadaaladda dowladda Mareykanka dulqaadkeedu waa aad u yaryahay. Qofkii dambigaas lagu galo ma aha mid yaraan doonta, ma aha siday la tahay aragtida.
Haddii haddaba Sweden iyo Mareykankuba ay aad u doonayaan Mr. Assange, sida ayay dowladdii u dhashay ee Australia ay dacwadahan isaga ka dhankaa u aragtaa? Mar kale Xasan Jaamac oo magaalada Sydney ku sugan.
Horta markii ugu horeysay ninkan dhibaatadiisu bilaabatay, ra-iisul wasaarihii dalkan Julia Gillard waxay ku tilmaantay falka ninkan ku kacay oo ahaa inuu dokumentiyadii badnaa oo gaar ahaan kuwii Mareykanka oo ku aadana dagaalada Ciraaq uu banaanka soo dhigo. Marka waxay ku tilmaantayba inuu waxa uu sameeyay ahaa in wax illegal ama sharci daraa. Marka dhinaca dowladda Australia weligeed baardaad fiirisid ninkan asxaan weynba umay ahayn, sababtoo ah dalka koowaad ee cadowga uu arkay wuxuu ahaa dalka Mareykanka iyo Australiana waa laba dal oo aad isugu dhow oo saaxiiba. Oo macluumaadka Mareykanka ninkii dusiyey waxay la mid tahay nin macluumaadka Australia oo kala dusiyey. Waxaad moodaa sida arrimihiisaba sida adduunkaas kale hadda looga ilaashanayo ama looga arko wax ka duwan inaan Australia looga arkin.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka oo maanta kaga hadalnay xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions oo sheegay in ajendahooda meel hore kaga jirta soo qabashada maamulaha shabakada siraha faafisa Wikileaks Julian Assange. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Mareykanka aad buu u mahadsan yahay. Haatana wararka ka imanaya gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidamada dawladda Itoobiya ee gobolkaasi iyo dagaalyahanno ka tirsan xarakada Al-Shabaab uu goor dhaweeyd wax yar uun kadib markii uu gobolku dhacay ka qarxay deegaanka Burdaar oo qiyaastii 20 km koonfur kaga beegan magaalada Beledweyne. Ciidamada Itoobiya ayaa la sheegayaa inay ku sii wajahan yihiin deegaanada Halgan iyo Moqokori ee isla gobolkaasi, halkaasoo bilihii dhowaa ay si iskooda uga baxeen. Zahraye maxayno xige
Jacfarow, haatan qaramada midoobay ayaa ku yaboohday lacag dhan $2 billion oo gargaar ah oo la siinayo malaayiin qof oo ku nool dalka Yemen, kuwaasi oo macluul qarka u saaran kulankan caalamiga ah oo looga hadlay arrinkaasi. Ayaa waxa uu ahaa mid loogu talagalay in lagu socodsiiyo gargaarada ah Yemen, waxaana kulankaasi uu ka socdaa magaalada Geneve ee dalka Switzerland. Haddaba wariyaha V O A Lisa Schlein ayaa warbixintan soo dirtay, waxaase soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Qaramada midoobay ayaa xaaladda dalka Yemen ku tilmaantay masiibadii bini-aadanimo ee ugu xumayd, waxaana sidoo kale dalkaasi lagu tilmaamay mid xaaladdiisa la dayacay amaba la hilmaamay. Horaantii sanadkan ayaa qaramada midoobay waxay caalamka ka codsatay $2 billion waxaana ilaa iminka la helay oo keliya 115 lacagtaas. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in lacagtani ay aad uga yartahay intii loogu talagalay in wax looga qabto masiibada dalka Yemen. Iyada oo 7 milyan oo qof ay gaajo hayso, waxaana intaasi dheer macluum ku soo fooleh 7 milyan. Sidoo kale 19 milyan oo qof oo dadka Yemen ku nool ah ayaa u baahan gargaar degdeg ah.
As always, children are at the highest risk of death. On average, a child under the age of 5 dies of preventable causes in Yemen every 10 minutes.
Sida caadiga ah, waxaa halista ugu weyn ee haysata carruurta oo dhimasho qarka u saaran. Carruurta da'doodu ay ka yartahay 5 sanadood waxay u geeriyoodaan cudurro lagu hortagi karo. 10 daqiiqo ilmo yar ayaa dhimanaya, taasoo macnaheedu tahay in 50 carruur ah ay dhimanayso isla maanta inta uu shirkan socdo. Dhimashadaasi oo dhan waa lagu hortagi lahaa haddii daawo loo helo.
Many of the children who survive will be affected by stunting and poor health for their entire lives.
Guterres ayaa ka digay in caalamku ay qaadi doonaan mas'uuliyadda geerida iyo dabargo ah jiil dhan oo caruur ah haddii aan iminka waxba laga qaban. Dagaalka Yemen ayaa lagu qiyaasay in ilaa iminka ay ku dhinteen 10,000 qof, 3 milyan oo kalena ay ku barakaceen.
warbixintii wariyaha v o a da Lisa Schlein ee kasoo dirtay magaalada Geneva oo uu soo koobayay Xuseen Barre Aadan ayay taasi ahayd. Xamdukuun idaacadeenii fidnimo ayay gabagabo ahayd. Jacfar Kuukaay anigoo Asaar Cabdi Axmed waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo.